Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti šta o kampanji koja se vodi u Srbiji protiv njega kaže Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke. Kako eho Vučićevih poziva za dan sjećanja čuje mladi kulturolog iz Banja Luke, Srđan Šušnica. Kako bi se mogao dalje razvijati i završiti hladni rat između Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića? Te zašto je takozvana Islamska država opasnija od svih dosadašnjih terorističkih organizacija? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Program reformi koji je usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine se ne sprovodi, izjavio za naš program Andy McGuffey, portparol delegacije Evropske unije u Sarajevu.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate i da se svima da jednaka prilika. Evropska unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do milijardu eura u 3 godine kako bi se potpomogli troškovi koji će nastati tokom provođenja reformi. Baš kao što smo imali prilike ranije vidjeti u zemljama koje su se priključile Evropskoj uniji, kod njih je na ključnim pitanjima postojao dogovor među strankama da se ide naprijed. Ako hoćete, postojala je ta donja granica koja se na reformskim pitanjima morala postići.
Ideja srpskog premijera Aleksandra Vučića da se uvede zajednički dan sećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji pokazuje svu političku superiornost Srba kao naroda i anarhično razmišljanje političara drugih naroda koji očito zarad sopstvene političke koristi u svom biračkom telu ne žele da prihvate ovakav predlog, izjavio je za Beogradske večernje novosti član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On dodaje da reakcije pokazuju da spremnosti za pomirenje nema kod hrvatskih, albanskih i bošnjačkih političara jer je njihova polazna teza da su samo Srbi činili zločine, a to je, kako smatra Ivanić, potpuno netačno. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đuri sastao se sa timom za odbranu Olivera Ivanovića u Mitrovici i najavio da će državni vrh Srbije sa zvaničnicima Evropske unije pokrenuti slučaj Ivanović.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo odbranu i tim Olivera Ivanovića. Državni vrh Srbije i predsjednik vlade Srbije pokrenuće u narednom periodu i sa najvišim zvaničnicima međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, temu slučaja Ivanović, koja je inače svakodnevno tema razgovora sa ljudima koji su odgovorni i donose odluke u međunarodnoj zajednici.
O lečenju Olivera Ivanovića u bolnici, kome je stanje pogoršano nakon 8 dana štrajka glađu u zatvoru, odlučit će sudija, izjavila je portparolka Euleksa Dragana Solomon. Ona je demantovala navode da je lider građanske inicijative SDP politički zatvorenik i istakla da je sama sugestija da je to možda slučaj potpuno lažna i nepotkrepljena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
3 američka marinca podigli su američku zastavu na ambasadi SAD u Havani po prvi put posle 54 godine na ceremoniji koju je predvodio američki državni sekretar John Kerry, kojom je obeleženo uspostavljanje diplomatskih odnosa između Vašingtona i Havane. Kerry je istakao da će se SAD snažno zalagati za primjenu demokratskih principa i reforme na Kubi, ali da sami Kubanci treba da odluče o budućnosti svoje zemlje.
Politike iz prošlosti nisu dovele do demokratskih tranzicija na Kubi. Isto tako je nerealno očekivati da će normalizacija odnosa između Vašingtona i Havane kratkoročno gledano doprinijeti transformaciji Kube. Na kraju krajeva njenu budućnost treba da oblikuju sami Kubanci. Odgovornost za karakter i kvalitet upravljanja nije na stranim institucijama, već isključivo građanima ove zemlje. Međutim, kubanski lideri treba da znaju da SAD ostaju veliki pobornik demokratskih principa i reformi. Of democratic
principles and reforms. Grčki parlament je uz podršku opozicionih poslanika usvojio predlog zakona o trećem paketu pomoći posle više odlaganja i neslaganja među članovima vladajuće partije Siriza. Ministri financija zemalja eurozone treba da u petak razmotre dogovor Atine i međunarodnih kreditora. Japanski premijer Shinzo Abe izrazio je danas duboko žaljenje zbog nastradalih tokom Drugog svjetskog rata i naglasio da je Japan naneo ogromnu patnju mnogima.
Naša zemlja je nanijela nemjerljivu štetu i izazvala stradanje nevinih ljudi. Istorija je teška. Što je učinjeno, ne može se popraviti. Ne smijemo zaboraviti da su iza bojišta bile žene čije dostojanstvo ozbiljno povrijeđeno. Ne smijemo dozvoliti da naša djeca, unuci, pa i naredne generacije, koje ništa nemaju s tim ratom, budu predodređena da se izvinjavaju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Vlade Vojvodine i predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić za Radio Slobodna Evropa je komentarisao dvije današnje vijesti. Najprije, kako je policija ustvrdila da je grafite mržnje u Novom Sadu sa pozivom na njegovo ubistvo pisao član DS-a, te drugu da je uhapšeno nekoliko osoba, među kojima su i članovi Demokratske stranke, zbog sumnje da su učestvovali u pljački Razvojnog fonda Vojvodine. Poslušajte najprije šta je Branki Mihajlović kazao Bojan Pajtić o piscu grafita.
Izdao sam izjavu ministra policije koji je i potpredsjednik Srpske napredne stranke. Informacije preliminarne koje sam ja dobio govore sasvim suprotno, ali čućemo i advokata, čućemo i koja je zaista situacija u vezi sa tim grafitima i koja je zaista odgovoran.
To znači da vi sumnjate da je to tačno?
Ja apsolutno sumnjam da je to tačno. One informacije koje ja imam govore da je upravo suprotno. Prema mojim informacijama, te čovjek je pisao lažeš Vučiću.
Povodom hapšenja ljudi osumnjičenih za pljačku Razvojnog fonda, Demokratska stranka je odmah reagovala i rekla da je to deo trogodišnjeg napada na pokrajinsku vladu. Kako vi znate u ovom trenutku da su ti ljudi nevini?
Ne možemo znati da li je neko nevin u nekom konkretnom slučaju, ali možemo znati da je u gotovo stotinu slučajeva bilo privođenje ljudi i da se u velikoj većini tih slučajeva ništa više ne događa. Niti je bilo optužnica, niti je bilo suđenja, jednostavno se ništa ne događa i jednostavno se pokazuje poslije nekoliko mjeseci da su ti ljudi bili nevini ili da apsolutno nije bilo dokaza da su krivi.
Reći inače o članovima Demokratske stranke.
Neki od njih su članovi Demokratske stranke. Zbog toga osnovano sumnjamo zaista da ima istine u ovim navodima, jer bilo je mnogo bombastičnih hapšenja za koji se apsolutno ništa nije dešavalo i gdje se uspostavljalo da zapravo ili nema krivičnih dela, pa su ljudi oslobođeni ili čak nije ni pokrenut postupak protiv njih.
Treća stvar su koje su vezana za vas i medije, vaš boravak na Brionima, tabloidi su to povezali sa 20. godišnjicom Oluje. Molim vas vaš komentar na to.
Zapravo je jedan tabloid insistirao na tome. Radi se o potrebi ovog režima, koga čine bivši radikali, da, budući da su potpuno neuspješni u ekonomskoj i socijalnoj politici, prebace loptu na politički teren šovinizma i mržnje prema drugim narodima. Našli su unutrašnjeg neprijatelja, to je opozicija, treba im ispoljašnji neprijatelj, to su u ovom slučaju Hrvati. Dakle, radi se o implicitnom šovinizmu. Ne mogu više eksplicite da kažu treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina, ali mogu da kažu da izdaja kad letuješ u Hrvatskoj.
Da li ste vi pozvani na komemoraciju u Sremsku Raču kao predsjednik pokrajinske
vlade? Nisam bio pozvan, ne.
Znači, ne biste bili, ni da ste bili?
Ne, otišao bih na komemoraciju, sigurno da sam bio. Ja sam u mom rodnom mjestu Senti 95. godine organizovao i prijem izbjeglica sa profesorcem Ladanskim, sa profesorom Mihajlovićem, s mojim ocem, i prikupljanje humanitarne pomoći, izbrinjavanje tih ljudi. Dakle, nisam ih uterivao u rat, nisam ih doveo do toga da moraju da beže iz svojih domova, nego sam im pomagao kada je bilo potrebno i nisam skupljao političke poene na njihovoj nesreći.
Da li će biti u decembru pokrajinskih izbora?
Pa ne može biti lokalnih izbora nikako u decembru, po ustavu i prema zakonu. Pokrajinski bi mogli, ukoliko bi se sakupila parlamentarna većina koja bi glasala o tome da budu vanredni izbori.
Ali dakle, hoće li da ili ne?
Pa ne, ja ne očekujem to, zbog toga što je racionalno da lokalni i pokrajinski izbori budu zajedno, a lokalni izbori ne mogu biti po ustavu u decembru mjesecu, ne može u ovoj zemlji biti jača volja Aleksandra Vučića od ustava i od zakona.
Da li, gospodine Pajtiću, s obzirom na te i u medijima i na grafitima i tako dalje napise Pajtić lopov, da li imate neku bojazan ako izgubite izbore da ćete doći do zatvora?
A zašto ja ne bih došao do zatvora sada ako sam vršio krivično delo? Kakve veze ima to što sam predsjednik pokrajinske vlade? Pa ne, predsjednik pokrajinske vlade nikakav imunitet. Dakle, gospodin Vučić i njegove kolege znaju da ja ni saobraćaj ne prekršaj napravio u zatvoru, u životu, a kamoli uzeo jedan dinar. Tako da samo neka izvole, samo neka nastave da provjeravaju. Dakle, proveli su do 10. kolena. Sve što sam u životu radio, sve što sam u životu potpisao, sve moguće policije, sve moguće inspekcije znaju odlično da ni saobraćajni prekršaj nisam napravio i zbog toga mi je toliko lako i da ih kritikujem, zbog toga mi je toliko lako da kažem da će oni završiti u zatvoru i zbog zakona o konverziji i zbog zakona o Beogradu na vodi i zbog zakona o posebnim uslovima prodaje nepokretnosti, jer tim zakonima izbijaju stotine miliona evra iz džepova građana Srbije. Tako da, verujte mi, ti ljudi da imaju dokaz, kažem, u saobraćajnom prekršaju koji sam ja izvršio, bi me oterali u zatvor već odavno.
Razgovor s Bojanom Pajtićem u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji Za Srbiju u 9:30. Iz naših programa posebno vam ovaj put preporučujemo Dnevnik, redovnu rubriku koja se emituje subotom u regionalnoj emisiji. Protekle sedmice ga je vodio Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, koji u ponedjeljak 10. avgusta osvrnuo i na Vučićev prijedlog za Dan sjećanja.
Lider političkog bjesnila proteklog vikenda ipak je bio Vučićev poziv na obilježavanje jednog dana sjećanja na sve žrtve ratova Jugoslavije 90. Ne znam šta bi rekao na ovo. Nikako, brate mili, da uvide i priznaju da je Beograd bio vojno nadugdovan do kosti. Odar rasta mira na Balkanu tih godina je formalno i suštini. Ne kažem suvove, djelo je poziv da sad svi obilježujemo jedan dan sjećanja. I to od Vučića. I elite koja je uzbunila Srbe van Srbije, organizovala ih i naoružala, gurnula propast. Istorijsku moralnu poziciju Srba u Hrvatskoj i Bosni trampila je za šteke pigara, cisterne goriva, telekom, izljubničke kolone, zaborav i ovo političko rugo zvano RS. Lako njima sada, poslije 20-godišnje političke lobotomije, glumiti mirotvorca i faktor stabilnosti.
Bio je to Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, čiji sedmični dnevnik možete u cjelini poslušati u subotu 15. augusta u 18. sati u regionalnom programu ili pročitati na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sada već potpuno ogoljeni politički sukob Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića pretvara se u pravi mali hladni rat u kojem obje strane jedna drugoj prijete obračunom na institucionalnom nivou. Tako bi prema procjenama nekih analitičara Demokratska partija socijalista mogla smijeniti Krivokapića s mjesta predsjednika Skupštine, a lider socijaldemokrata bi onda mogao Đukanovićevima doskočiti tako što bi prihvatio poziv opozicije da u parlamentu izglasaju nepovjerenje vladi. Koliko je ovaj scenarij utemeljen u realnosti, čućemo od Predraga Tomovića.
Pojedini mediji su proteklih dana pisali o tome kako njihovi izvori iz vlasti tvrde da u Demokratskoj partiji socijalista razmišljaju da u Skupštini Crne Gore pokrenu pitanje povjerenja predsjedniku Ranku Krivokapiću ukoliko Socijaldemokratska partija ponovo odbije vladine prijedloge o zakupu za Kraljičinu plažu i Mamulu. U toj stranci međutim također navodno ocjenjuju da ne bi bilo dobro sada otvarati to pitanje, pogotovo do odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Također ni pitanje povjerenja vladi koje je najavila Socijaldemokratska partija ukoliko premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne promijeni ministre Vujicu Lazovića i Ivana Brajovića. Analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključ u rukama lidera Socijaldemokratske partije, ali da nije realno očekivati da će SDP, ako i dođe do glasanja o tome, u parlamentu podržati obaranje vlade premijera Mila Đukanovića.
Pre takve stvari naprosto u političkoj praksi se ili dešavaju brzo ili se ne dešavaju. Kada god imate stanje da neki od političkih aktera ima tu vrstu moći da proizvede određeni ishod, a to ne radi u dugom roku, to znači da ima jako dobrih razloga zbog čega je to tako. Ja lično smatram da nikakvu veliku promjenu sada ne možemo očekivati, jednostavno zato što gospodinu Krivokapiću iz određenih razloga to ne odgovara, kao što mu odgovara situacija u kojoj je čitavo javnosti potpuno poznato da su svi ključevi u njegovim rukama. I mislim da će on tu situaciju dodržava do narednih izbora i tražit će nekakvu poziciju, dakle, za eventualno rješavanje nakon tih izbora, koji će biti posebno interesantni iz velikog broja razloga.
Sve žešćem i otvorenije medijskom ratu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije dodatni impuls je dala inicijativa opozicione Demokratske Crne Gore o održavanju vanredne sjednice Skupštine početkom septembra na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Demokrati pozivaju Socijaldemokratsku partiju da obezbijedi prevagu i doprinese rušenju vlade Mila Đukanovića. Kao glavni razlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, opozicija navodi to što koalicija DPS-a SDP-a faktički više ne postoji. kao i da su međusobno iznesene teške optužbe koalicijnih partnera, potvrdile tu činjenicu. Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević jasno je da je koalicija DPS-a i SDP-a suštinski odavno mrtva, ali da ih formalno još uvijek vežu određeni interesi, kao što je članstvo u NATO, ali i neke uskopartijske veze.
Ja mislim da u ovom trenutku ni jednoj ni drugoj strani ne odgovara potpuni raskid, iako je on neminovan, već da koriste sve te mehanizme kako bi zapravo jednom ravnotežom straha ili moći držali jedni druge u tom zagrljaju do onog trenutka dok bilo koja tih strana se ne bude osjećala dovoljno jako da uz drugog partnera nastavi dalje svoju politiku.
Ako nije realno da Socijaldemokratska partija podrži izglasavanje nepovjerenja vladi u parlamentu, koliko je onda realno da DPS uspije u namjeri da smijeni Krivokapića? Pitali smo Miloša Bešića.
S obzirom da argument koji sam malo pre naveo o rušenju vlade važi, to bi značilo saradnja SDP-a sa opozicijom u cilju rušenja vlade. Isti argument sada reaktivno DPS pokreće da isto može eventualno sa opozicijom da uradi sa u pravcu rušenja ovaj gospodina Krivokapića, što naravno bi bilo vrlo neprijatno za gospodina Krivokapića. Ali u toj situaciji zapravo DPS koristi inicijativu opozicije koja trenutno postoji, ukoliko Krivokapić to ne iskoristi, jel da, kako bi mogao da ima nekakvu alternativu. Ali mislim da je sve to jedna vrsta više medijske političke igre, znači kao u hladnom ratu kada protivnici prete jedni drugima, ali bez iskrene namere da se taj rat započne. Tako to meni izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nije prvi put da se događaju ovakve stvari u Egiptu, kaže dugogodišnji dopisnik politike iz Bliskog istoka, Borivoj Erdeljan, kojeg je Ljudmila Cetković pitala jesu li stranci ugroženi u toj zemlji nakon pogubljenja Tomislava Salopeka.
Nažalost, stranci su, da budem pomalo ciničan, kolateralna šteta, ali se događaju tako tragične stvari, da, kao što su i Egipćani često ili ponekad žrtve toga brutalnog islama, tako se događa i strancima. Ali naravno osnovni cilj islamske države, njihova strategija, obrazovanje jedne teritorije na koje će oni imati potpunu kontrolu i organizovati se kod država, a ne da naprave uskočke, terorističke poteze. Egipat nije u njihovoj vizuri za to, ali jeste žrtva toga.
Da li bi srpske vlasti sada trebalo da urade nešto poput onog što je uradio hrvatski premijer Zoran Milanović kada je uputio građanima Hrvatske apel da se suzdrže od putovanja u Egipat i druge zemlje na čijim teritorijama su zabeležene aktivnosti islamske države?
Ne bih ja tu gledao samo na jednu stranu. Možda bi bilo bolje da se traže neke uporedne linije sa drugim zemljama koje su većim ugroženije, ali naravno i ovo i treba dobro proceniti da li takvu odluku doneti ili ne. To naravno ja mogu da nagađam, ali to je na onom, na dobroj diplomatiji koja sa lica mesta treba da proceni što ja mislim da Srbija u arapskom svetu nema. Srpska spoljna politika ne poklanja dovoljno pažnje arapskom svetu u svim segmentima međunarodnih odnosa i komunikacije, pa i u ovom.
Kazao je za naš program Borivoj Erdeljan. A Bedran Obućina, stručnjak za Bliski istok, kaže kako Salopek u Egiptu nije otet jer je Hrvat, već zato što je bio laka meta. Militantna islamska država je utoliko opasnija što njene terorističke ćelije mogu imati jednog, dvoje ili troje ljudi i teško ih je detektovati. Sa politikologom iz Rijeke razgovarala je Mirjana Rakela.
Svirepo zločina počinjenog na Tomislavom Salopekom i dalje zgražava svijet. Erupcija nasilja u kojoj je nasilje samo sebi cilj. Kako se u ovakvim trenucima nositi sa tom brutalnošću?
Terorizam sam po sebi naravno sa sobom uzima taj strah. To je njegov cilj, dakle zastrašivanje što više ljudi se pokori ciljevima. Mislim da tu postoji nekoliko načina kako se nositi sa time. Sa jedne strane je to na institucionalnoj razini, širenjem istine, širenjem činjenica i širenjem svih onih podataka koji mogu spriječiti takvu jednu propagandu. Sa ove druge strane što se tiče ljudi svakodnevnih, jel, svakodnevice, mislim da tu ne treba pokleknuti strahu, trebamo živjeti kao što se živi do sada, dakle nekim normalnim životom. Naravno, svi oni koji su vezani uz zemlje gdje je taj terorizam jak, trebali bi razmišljati o većoj sigurnosti, kako osobnoj, tako i nekoj kolektivnoj, pogotovo ako se radi o tvrtkama ili stranim predstavništvima.
Službene potvrde o smrti Tomislava Salopeka još nema, eksperti i dvoje oko toga da li će tijelo ikada biti vraćeno obitelji. A hrvatska ministrica Vesna Pusić izjavila je da se zapravo radilo o dvije grupe koje su bile uključene u otmicu. Jedna ga je zapravo otela, a onda predala militantima Islamske države na Sinaju. Kakva su vaše razmišljanja o tome? Mislite li da je to moguće?
Dosta je nejasna ta poveznica između otmičarske skupine i Daesha, odnosno ISIL-a. Kako je moguće, dakle, da netko otme nekoga, pa onda jednostavno preda? Taj dio nije još posve nejasan. Ono što je sasvim vidljivo iz otmice je da je ona dobro i vjerojatno dugo planirana, jer je izvedena vrlo profesionalno i vrlo, vrlo ubrzo nakon cjelokupne situacije, dakle traženje novac izravno i od obitelji i od tvrtke, što znači da je tu bio jedan određen period velikog istraživanja oko toga koga će se oteti. Jel?
Hoćete reći da zapravo Salopek nije bio slučajna žrtva?
Definitivno je otmica bila fokusirana da se njega uzme, ali ne zbog toga što je on Hrvat, nego zato što je stranac, što je zapadnjak i što je jednostavno u tom procesu njihovog promatranja bio najranjiviji.
Borba protiv terorizma mora biti nastavljena, to nema dvojbe. Po vašoj procjeni, kako bi se ovaj dio Europe trebao nositi s tim?
Pa ovaj dio Europe nema toliku vojnu snagu da se uključi u borbu koja se vodi u nekom geografskom, zapravo teritorijalnom vojnom središtu ISIL-a, to su Irak i Sirija. Ali u ovoj regiji postoje mnoge zemlje koje imaju razvijene i obavještajne službe, koje imaju i razvijena iskustva koje smo stekli i nažalost i u ovom prethodnom ratu na ovim područjima, kojim se moglo upoznati jako puno i o gerovskom načinu retovanja, ali isto tako u novije vrijeme pogotovo hrvatska vojska, ali recimo crnogorske postrojbe pa i druge bosanske i makedonske, oni su imali znači svoje postrojbe u Afganistanu gdje je neprijatelj bio poprilično sličan po recimo broju odreda ili po broju terorističkih ćelija. Zašto to govorim? Zato jer sa jedne strane ISIL jest vojna prijetnja u smislu da postoji neka određena vojna struktura, jedan konglomerat, jel, ratnika koji je baziran u zapadnom Iraku i u Siriji, ali za Europu i za ostatak Bliskog istoka su puno, puno opasni ovi terorističke ćelije koje mogu brojati samo jednog pojedinca, mogu biti dvoje, troje, dakle to je gotovo nemoguće njih detektirati kao takve. I tu onda postoji velika potreba za vrlo sposobnom obavještajnom službom.
S Vedrenom Obećinom razgovarala je Mirjana Rakela. Intervju u cjelini možete pročitati na internet stranicama našeg radija.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Brazilsko ostvarenje Druga majka otvara večera Sarajevo Film Festival. Do 22. augusta bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja, najavljuje Zvijezda Živković.
Izbor filmova svrstanih u 18 programskih cjelina, od dječjih do eksperimentalnih, predstavlja presjek onog najboljeg što su iznjedrile produkcije širom svijeta. Naravno, regionalno filmsko stvaralaštvo i ove godine je u fokusu. Direktor smotre Mirsad Purivatra.
Vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i preispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koji koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Ekipa bosansko-hercegovačkih i inostranih selektora ove godine je izabrala 259 filmova. U takmičarskom programu za igrani film koji donosi najveću nagradu 16.000 eura, od 10 filmova, 6 je debitanata, što ponovo potvrđuje predanost Sarajevo Film Festivala u otkrivanju novih filmskih autora. U ovoj utrci je i prvi igrani dugometražni film BH režiserke Ine Stanović.
Pa sama činjenica da je jedan bosanski film ušao u takmičarski program je za mene jako važna, s obzirom da je produkcija bosanskog filma u jako teškoj situaciji. Mi nemamo tako veliku produkciju kao ostale regionalne zemlje. Ja sam se bavila savremenom bosanskom pričom o porodici koja proživljava ono što je poznato svim građanima Bosne i Hercegovine.
20 država bliže i šire regije direktno učestvuje ne samo u takmičarskim programima i programu u fokusu, već i u industrijskom segmentu festivala Cinelinku, te obrazovnom programu za mlade filmske profesionalce Sarajevo Talentsu. Jedna od selektora, Elma Tataragić.
Zapravo trećina filmova koje Sarajevo Film Festival prikazuje dolaze iz naše regije. Naravno, velika većina jeste iz Bosne i Hercegovine, ali trećina filmova dolazi iz regije i po tom broju i po kvalitetu tih filmova mi smo zaista vodeći festival.
Raznolikost filmskih žanrova odlika je i ovogodišnjeg festivala.
Prethodnih godina smo više imali i u programu Fokus i u takmičarskom programu filmove koji se bave socijalnim temama, s obzirom da dolaze iz regije koja je prolazila kroz postratnu i period ili tranziciju. Međutim, ove godine je zanimljivo što imamo nekoliko crnih komedija.
Kao i prethodnih, i ove godine traži se karta više za program Otvoreno kino, odnosno filmove, domaće i regionalne produkcije. Službenik blagajne Sanel Šurković.
Prodaja karata teče uredno, već su za određene filmove rasprodate karte, kao na primjer Amy na Otvorenom, Narodno pozorište također kada se film festival otvara.
Inače, Sarajevo je u jeku turističke sezone, a upravo festival doprinosi boljoj afirmaciji Bosne i Hercegovine i njene prijestolnice. Portparolka turističke zajednice kantona Sarajevo, Asija Hadžiahmetović Mešić.
Pouzdano ovog momenta znamo da u centru grada niti u jednom smještajnom objektu se ne može naći niti jedna dvokrevetna soba u vrijeme Sarajevo Film Festivala. Imaćemo različite zabavne kulturne sadržaje. Ugostiteljski objekti će raditi duže.
Međutim, Sarajevo Film Festival, kao u ostalom i ostale kulturne manifestacije, trpi probleme financijske prirode. Selektorka Elma Tataragić.
Za razliku od drugih festivala, mi nismo festival koji je većinski budžetiran od strane države. Možda je to naša i sreća, zato što smo onda slobodni. Direktor festivala sa našim sponzorskim odjelom rade jedan veliki, rekla bih, krvav posao tokom godine, tražeći sponzore i činjeći sve ono bez čega ja i moje kolege koje se bavimo ovim kreativnim dijelom organizacije festivala ne bi imali šta raditi.
I dok se odbrojava vrijeme uoči otvaranja 21. Sarajevo Film Festivala, organizator ističe da su sve festivalske lokacije spremne za doček autora i gostiju, te brojnih akreditovanih medija iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Program reformi usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine se ne sprovodi, izjavio za naš program Andy McGuffey, portparol delegacije Europske unije u Sarajevu. Vučićeva ideja o zajedničkom danu sećanja na žrtve pokazuje političku superiornost Srba, izjavio Mladen Ivanić, član predsjedništva BiH. Srbija sa Europskom unijom pokreće slučaj Ivanović koji štrajkuje glađu u zatvoru u Mitrovici, najavila vladina kancelarija. O lečenju Ivanovića odlučit će sudija, uzvraća Eulex. Podignuta američka zastava na ambasadi SAD-a u Havani posle 54 godine. Eurogrupa predlaže 23 milijarde evra inicijalne pomoći Grčkoj nakon što je parlament u Atini usvojio sporazum sa kreditorima. Japanski premijer Abe izrazio duboko žaljenje zbog žrtava i patnji koje je njegova zemlja izazvala u Drugom svjetskom ratu. Najgora izbjeglička kriza od Drugog svjetskog rata upozorava Evropska komisija.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.